həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişidir. Təqdimatçınız Şəhla Sultanovadır. Qaynar xətt verilişi dinləyici müraciətləri əsasında hazırlanmış bir proqramdır və sizə hər həftənin şənbə günü saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı yaradır. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird-də eləcə də internetdə dinləyə bilərsiniz. Seyr etmək üçün isə Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Azadlıq TV radionun internet səhifəsində izlənə bilər. Bugünkü hüquqşünaslarımız Cabbar Həsənov və Fariz Namazlılı, xoş gəlmisiniz. Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17-yə SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir@azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Suallarınızı həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsində forum bölməsinə daxil olub. Həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, növbəti verilişimizdə həmin sualı hüquqşünaslar cavablandırsınlar. Foruma göndərilmiş sualları canlı efirdə cavablandırıldıqdan sonra həm də foruma yerləşdiririk. İndi isə həftə boyu bizə ünvanlanmış suallara nəzər yetirək, forumdan başlayaq. Sualın biri belədir ki, SSRİ əmanət kitabçası kitab şəklində yox, kağız şəklindədir, buna pul düşürmür. Sarı 1991-ci il Sroşnin Pukladı.
Deməli, prezidentin fərmanına görə, yəni 92-ci yanvarın 1-nə qədər SSRİ əmanət bankına, yəni pul əmanət şəklində qoyulubsa, bu pullar geri qaytarılır. Yəni, əsas odur ki, pul 92-ci yanvarın 1-nə qədər qoyulsun, pul SSRİ əmanət bankına, yəni əmanət şəklində qoyulsun və pullar geri qaytarılır. Ətraflı olaraq, yəni Kapital Banka müraciət edib, yəni həmin tələbi dəqiqləşdirə bilər, həmin verdiyi, yəni ona verilən o kağız şəklində olan o kitabçanı onları göstərib daha ətraflı məlumat əldə edə bilər.
Sizə əlavəniz var Cəbbar bəy?
Demək, Fariz müəllimin dediklərlə tam razıyam. Bir qısa bir şey əlavə eləmək istəyərdim ki, əgər əmanət kitabçası olmasaydı şəxsin, ona o sözü yerdən kağız verilə bilməzdi. Əgər həmin kağız şəxsdə varsa, onun SSRİ əmanət bankına əmanət yerləşdirməsini təsdiq edilən bir sübutdur. Əgər 92-ci ilin yanvarın 1-nə qədər isə yerləşdirdiyi əmanət, bu zaman o əmanətin geri tələb etməyəcə haqlıdır.
Çox təşəkkür edirəm. Elnari adlı bir dinləyicimiz yazır ki, mən hal-hazırda Bakıda yaşayıram, amma özüm başqa yerdə, yəni rayonda qeydiyyatdayam. Yəni mənim yaşayış ünvanım ora gedir. Mən nigah qurmalıyam, bu nigahı Bakıda eləyə bilərəmmi, yoxsa rayona getməliyəm? Bu mütləqdirmi ki, mən rayona gedim?
İcazənizlə sualı mən cavablandırım. Demək, qanunvericiliyimizin tələbinə görə, yəni bu həm ailə məcəlləsinin tələbinə, həm də vətəndaş vəziyyət haqlarının qeydiyyatından bağlı təlimatının tələbinə görə nigahın qeydə alınması nigaha daxil olanlardan və onların valideynlərindən birinin seçdiyi hər hansı bir qeydiyyat orqanında, konsulluq idarəsində və ya icra hakimiyyətinin nümayəndəliyi tərəfindən həyata keçirilir. Qanunvericilik nigaha daxil olmanı tərəflərin, yəni nigaha girmək istəyən tərəflərin yaşayış yeri üzrə qeydiyyatından asılı etmir. Ölkənin istənilən qeydiyyat şöbəsində tələb olunan sənədləri təqdim etməklə nigahlarını rəsmiləşdirə bilərlər.
Sizin bir əlavəniz var mı Fariz bəy? Çox təşəkkür edirəm. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir@azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü hüquqşünaslar Cəbbar Həsənov və Fariz Namazlıdır. Suallarınızı həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsinə forum bölməsinə daxil olub həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, növbəti verilişimizdə həmin sualı biz cavablandıra bilək və cavablandırmış sual bundan sonra eyni zamanda formada yerləşdirilir. Növbəti bir sualımız belədir ki, mənim atam məktəb direktoru işləyirdi. Atam bir ilə yaxındır ki, dünyasını dəyişib. Mən bilmək istəyərdim ki, atama işlədiyi yerdən ölümünə görə hansısa pul ödənilməlidirmi?
Demək, sual tam aydındır. Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan əmək məcəlləsinin müvafiq maddəsində, konkret olaraq 77-ci maddəsində nəzərdə tutulur ki, əgər işə götürən işçi ilə işə götürən arasında müqavilə işçinin vəfatı ilə əlaqədar xitam verilərsə, bu zaman vəfat edənin belə deyək, vərəsələri həmin işlədiyi yerdən orta əmək haqqının 3 misli miqdarında bir dəfəlik müavinət almaq hüququna malikdir.
Bir əlavə var mı Xaric Bey? Qaynar xətt verilişini siz dinləyirsiniz. Efirə zəng vurub sual vermək istəyən dinləyicilərinizin nəzərinə çatdıraq ki, sualları yığcam şəklində səsləndirsələr daha yaxşı olardı ki, biz digərlərinə də imkan verək. Qaynar xətt verilişi dinləyici müraciətləri əsasında hazırlanmış bir proqramdır və sizə hər həftənin şənbə günü saat 6-dan Azadlıq Radiosunun canlı efirində qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı yaradır. Lənkərandan Ramin Qurbanov soruşur ki, deyir ki, bibim oğlu Bəxşiyev və Zaur Tatarstan Respublikası Kazan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib. Ona verilmiş xarici diplomun tanınması üçün tələb olunan bütün lazımi sənədlərini Təhsil Nazirliyinin notifikasiya şöbəsinə təqdim etmişdi. Hazırda o hərbi xidmətdə olduğundan onun sənədləri ilə bağlı məlumatları Təhsil Nazirliyindən mən alıram. Diplomların tanınması ilə bağlı qaydalara əsasən Təhsil Nazirliyi xaricdə təhsil almış vətəndaşların sərhədi keçməsi barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinə rəsmi sorğu göndərir. Baxşıyev Zaur Qasidoğlu barədə Təhsil Nazirliyindən Dövlət Sərhəd Xidmətinə bu sorğu göndərilsə də sorğuya cavab gecikdirilir. Sərhəd xidməti ilə əlaqə saxlayanda onlar bildirirlər ki, sərhəd xidməti sorğuya cavabı yalnız müvafiq məhkəmənin qərarı ilə göndərir. Biz burada hansı məhkəmənin qərarı olmalıdır sualını cavab verəndə cavab qeyd etdilər ki, sualın cavabını ancaq vəkillər kollegiyasının üzvlərinə verirlər. Təhsil Nazirliyinin göndərdiyi rəsmi sorğunun cavabının gecikdirməsi səbəbini öyrənmək üçün biz kimə müraciət etməliyik? Bu məsələdə hüquqşünaslardan kömək istəyərdik.
Əslində, Dövlət Sərhəd Xidmətinin bu cür cavab verməsi tamamilə əsasızdır. Yəni, ona başqa bir dövlət qurumu sorğu göndəribsə, onun sorğusuna Dövlət Sərhəd Xidməti cavab verməlidir. Və cavab vermirsə, təbii ki, bu qanun pozuntusudur və onların bildirdiyinə görə yalnız məhkəmə qərarına sorğuya cavab göndərilir. Yəni, bu da əsasızdır. Yəni, yaxşı olar ki, həmin vətəndaş, əgər sərhəd xidməti bu qaydada yəni, məsələni gecikdirirsə, o, hər hansı bir yəni, informasiya sorğusundan ya vəkilə kollegiyasının üzvü tərəfindən bir sorğun göndərməsini təmin edə bilər və həmin sorğu düşünürəm ki, sərhəd xidməti tərəfindən cavab veriləcək.
Cəbər bəy, sizdə varmı bir əlavə bununla bağlı? Digər bir sual belədir ki, mən subay qadınam, uşaq övlad eləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, mənim kimi qadınlar tək başına uşaq götürə bilərlərmi? Azərbaycanda bunun üçün qanunlar necədir? Ətraflı başa sala bilərdinizmi?
Demək, Azərbaycan qanunları ilə həm Azərbaycan vətəndaşlarının, Azərbaycan Respublikasında doğulmuş uşaqları, yəni Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan uşaqları, həm əcnəblər və vətəndaşı olmayan uşaqları və eyni zamanda əcnəblərin və vətəndaşı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olmayan uşaqları övladlığa götürmək hüququ tanınır. Xanım sualında qeyd edir ki, subaydır. Nəzərdə çatdırım ki, qanunvericilik hər iki cinsdən olan şəxsin, yetkinlik yaşına çatmış şəxsin uşaq övladlığa götürməsinə icazə verir. Lakin istisna hallar var. Bu hallar hansılardır? Əgər həmin övladlığa götürmək istəyən şəxs məhkəmə tərəfindən məhdud fəaliyyət qabiliyyəti məhdudlaşdırılmayıbsa, fəaliyyət qabiliyyəti elan olunmayıbsa, valideynlik hüquqlarından məhrum edilməyibsa, valideynlik hüquqları məhdudlaşdırılmayıbsa, ağır xəstəliyi yoxdursa, sonra indiyənə qədər, yəni övladlığa götürməmişdən əvvəl bu işlə bağlı, övladlıq məsələləri ilə bağlı qəyyumluq və himayəsi orqan tərəfindən bu vəzifədən kənarlaşdırılmayıbsa, bu hallarda götürülə bilər. Yalnız başqa bir nüans ondan ibarətdir ki, qanunvericilik övladlığa götürənlə övladlığa götürən arasında minimum yaş həddini 16 müəyyən edib. Yəni, bu da qanunvericilikdə müəyyən əsaslar var. Bu əsaslarla qısaldıla bilər. Yəni, konkret olaraq, bəli, həmin sadaladığım istisnalar yoxdursa, həmin qadın övladlığa götürə bilər uşağı.
Çox təşəkkür edirəm. Deyirsən, xəttə dinləyicimiz var, Sumqayıtdan Vəliyevə sahibə. Alo?
Bəli, mən işidirəm. Mən bilirsiniz, nəyə görə zəng eləmişəm? 15-ci nömrəli yataq, 15-ci məhəllədəki 7 nömrəli yataqxanaya görə zəng eləmişəm Sumqayıtdan. Eldar müəllim elə orada gəldi, baxdı bizim binamın vəziyyətinə. Söz verdi ki, nəsə bir şey eləyəcək də və mont olunacaq, nəsə. Hələ də elə bir ki, maydam deyilib bu söz. Hələ də bir söz yoxdur ki, görək o evi binamı nə edəcəklər də və mont olunacaq, nəsə. Bizi bir dənə qəzalı vəziyyətdədir. Biz qorxuruq uşaqlarımızı həyətə buraxmağa. Çünki binanın elə yerləri var ki, oradan daşlar düşür. Kərpiclər düşür yerə. Ona görə mən istəyirdim ki, bizə cavab versinlər.
Nə ilə bağlı cavab istəyirsiniz siz?
Biz binanın vəziyyəti haqqında da gələcəkdə nə olacaq o binanın haqqında? Bizə məlumat versinlər ki, bir günə remonta gələcək, iki günə. Birisi gözləməkdən uşaqları həyətə buraxmır ki, binada kərpic aşa bilər. Elə ki, uça bilər. Uşaqlar o tərəfə getməyin. Qəzalı yerlər var. Binanın bir böyründə, künclərində.
Bu nə dərəcədə hüquqi sualdır bilmirəm, amma bəlkə vəkillər xanım, siz, yol göstərə bilərlər sizə.
İcra hakimiyyətinə yazılı biraz etələmsiniz.
Hər yerə, Eldar müəllim özü də gəlib baxdı.
Rəsmi sizə verilən hansı cavab var?
Yox, rəsmiyə bizə cavab verilməyib ki, nə olacaq? Ancaq bizə dedilər ki, biraz gözləyin, Eldar müəllim dedi. Sonra gəldilər, ölçdülər, bir şey, hələ də bir xəbər yoxdur. Demişlər ki, elə bir ki, bizim komendantımız var. O dedi ki, ayın 10-naca remont gəlinəcək. Gözləyin, heç nə yoxdur.
Aydındır. Sağ
olun. Bilirsiniz, söhbət ondan gedir ki, bu cür məsələlərdə icra hakimiyyəti binaya baxış keçir və əgər bina qəzalı vəziyyətdədirsə və yaxud komissiya təşkil olunmalıdır. Həmin komissiya binaya baxış keçirərək rəy tərtib eləməlidir. Bu binanın təmirinə, restorasiyası mümkündür ya yox? Əgər mümkündürsə, burada heç bir köçürmədən söhbət getmir. Binanı təmir eləyib, əhalinin binanın konstruksiyasını möhkəmləndirirlər. Əgər qəzalı vəziyyət restorasiyayla normal bir şəraiti gətirmək mümkün deyilsə, o zaman köçürmək barədə qərar qəbul olunur. Bu hər bir halda icra hakimiyyətinin nəzarət altında görülən işdir. Əgər gəlib orada ölçü pisi işləri aparıblarsa, demək komissiya iş gedir. Hesab edirəm ki, gözləmək lazımdır və yaxud bununla bağlı rəsmi müraciət eləyin, həmin komissiyanın hansı rəydə rəy qəbul eləməsini aydınlaşdırın.
Və yaxşı olar ki, müraciətlərini bir intensiv eləsin, ya daha çox məsələn ölkə prezidentinə, Heydər Əliyev fonduna icra hakimiyyətinə müraciət eləsin. Adətən yəni praktikada olub ki, Heydər Əliyev fonduna edilən müraciətlər müsbət həllini tapır məsələn.
Çox təşəkkür edirəm. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17-yə SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin. Və efir ətşarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanına isə e-mail yollayın. Günkü yoxşunaslar Cabbar Həsanov və Fariz Namazlıdır. Suallarınızı həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsinə, forum bölməsinə daxil olub həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, növbəti verilişimizdə həmin sualı yoxşunaslar cavablandırsınlar. Forma göndərmiş suallar canlı efirdə cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də forumda yerləşdirilir. Başqa bir dinləyicimiz var xəttdə, Anar Əskərov. Alo? Alo?
Eşidirəm.
Salam Anar bəy, siz qaynar xətt verilişinə zəng vurmuşsunuz. Buyurun, sualınızı səsləndirin.
Demək xanım, mənim qardaşım Əskərov Fuad Əkbəroğlu 1992-ci ildə hərbi komissarlıq tərəfindən Binəqədirə müharibəyə çağırılıb. Yəni əskər müddəti olduğuna görə. Yəni bugünə kimi heç bir məlumat bizə vermirlər onun barəsində. İtkin düşmüş kimi gedir. İki dəfə də məhkəməyə müraciət eləmişəm. Hər ikisində də demək Binəqədirə məhkəməsində də bir də apellyasiya mərkəzində hər ikisində mənə, yəni onun şəhid olması barəsində imtina ediblər, vermirlər. Prezident aparatında olmuşam, Vahid Əliyevin yanında, generalın yanında. Baxır sənədlərə deyir ki, yəni qanunsuz bir qərar veriblər sənə. Göndərir daxili qoşunların üstünə. Daxili qoşunlar dedi ki, sənə qanunsuz qərar veriblər. Amma deyirəm ki, yaxşı, mənə qanunsuz qərar veriblərsə, siz hökumət adamısınız. Yəni bir hökumət adamı kimi soruşa bilmirsiniz ki, bunlardan niyə görə mənə qanunsuz qərar veriblər? Yəni heç kim də hesab demir. Yəni indi o bir başqa məsələdir. Yəni bunu istəyirdim sizin yanınıza gəlin, bunu araşdırmağa, yaxud məlumat verməyə bilmirdim. Bu əmanətə görə deyirsiniz, ona görə zəng eləyirəm ki, yəni bu uşağın özünün əmanətdə pulu var. 17 min pulu var. Özü işləyib qazanıb qoyub əsgər gelməmişdən qabaq. Yəni o pulu da bugünkü gündə almaq lazım. Xəstəxası var, anası var. Yəni o pulu mən necə ala bilərəm indi? Bu adamın adına heç bir kağız yox, kuğuzu, heç bir sənədi yoxdur. Elə bir ki, bu adam olmuyor bu dünyada.
Aha, aydındır. Siz qardaşınızın həlak olması faktı, yəni bu məhkəmə tərəfindən tanınıb, yoxsa yox?
Xeyr, məhkəmə tanımır bunu hələ ki.
Yox, yəni siz yəqin ki, əvvəl şəhid statusu tanınması ilə bağlı müraciət eləmişsiniz, amma şəxs yəni qanunvericiliyə görə yəni 5 il ərzində onun barəsində hər hansı məlumat yoxsa o vəfat etmiş şəxs sayıla bilər. Yəni bununla bağlı siz məhkəməyə müraciət eləmişsiniz, yoxsa sadəcə şəhid statusunun alınması üçün?
Onu da göstərib, o bəndləri göstərib məhkəmə kağızındakı.
Məhkəmə o nə əsas gətirir? O da imtina eləyib.
Eşidirəm, bəli.
Məhkəmə nə əsas gətirib imtina eləyibsin?
Məhkəmə deyir ki, sübutlar azdır. Döyüşdə olmağı barəsində kağızı vermişəm. Daxili qoşunlarla 2 dəfə döyüşdə olub. Döyüşlərin birində də itkin düşüb. Amma deyir ki, sübutlar azdır. Prezident aparatında da Vahid Əliyevdir, səhv eləmirəmsə. Mənə deyir ki, bunu qanunsuz qanun çıxardı. Qanunsuz qərar çıxardıblar bu adam haqqında. Deyirəm ki, qanunsuz qərar çıxardıblarsa, siz hökumətsiz. Soruşun, niyə görə qanunsuz qərar çıxardılar? Mən gedib onlara nə soruşacağım?
Müəllim, mən bir şey tam dəqiq anlaya bilmədim. Sizin məhkəmədə tələbiniz qardaşınızın həlak olması faktını tanıtmaq olub, ölüm faktını, yoxsa xəbərsizlik
üçün şəhid statusu? Mən açıq olaraq bir şey qoydum ki, mənim qardaşım gedib müharibəyə, dövlət tərəfindən çağırılıb, 2 dəfə döyüşlərin birində itkin düşüb. 20 ildir də biz artıq gözləyə bilmirik bu adamın itkin kimi gözləyə bilmirik.
Müdafiə Nazirliyindən hər hansısa bir bu barədə arayış ala bilmisiniz? Həqiqətən də qardaşınız
həmin bu Müdafiə Nazirliyi bütün hamısı sənədləri məhkəməyə təqdim eləmişəm. Müdafiə Naziri bunun döyüşdə olma barəsində əsgər çağırılması barədə kağız verib bizə.
Və məhkəmələrdə iki instansiya ol keçmişsiniz. Ali məhkəməyə müraciət eləməmisiniz?
Xeyr, Ali məhkəməyə mən avariya düşdüm. Harada bir 6 ay xəstəxanada olduğum üçün Ali məhkəməyə gedə bilmədim. Sonra da o vaxtı var onun 2 ay müddəti keçdiyindən sonra götürmədilər
məni. Yo, təbii 2 ay qanunverici müəyyən etdiyi müddətdir, lakin qanunverici sizə imkan verir ki, avariya düşmüsünüz. Bu üzürlü bir səbəbdir. Onunla bağlı Ali məhkəməyə şikayət vermək üçün müddəti bərpa elətdirə bilər.
Çox da dərinə getmədim ki, mən inanmadım ki, mənə bir. Mən elə belə söhbət elədim, dedilər həmin qərarda sənin üçün yenə çıxardı verəcəyimiz.
Bilirsiniz, söhbət ondan gedir ki, o əmanət kitabçası əmanətlərin alınması ilə bağlı məlum fərmanda yazılır ki, əgər əmanətçi özü vəfat edibsə, onun varisləri onun əmanətlərini göstərə bilərlər. Sadəcə onun vəfat etməsi haqqında ölüm haqqında şəhadətnamə təqdim olunmalıdır. Əgər bu müharibə dövründə bu adam itkin düşüb, həlak olubsa, bu fakt yalnız məhkəmə qaydasında təsdiqlənə bilər. Odur ki, mən hesab edirəm, siz ali müraciət eləməlisiniz hər hansısa bir vəkilə, sizin ötürülmüş prosesual müddətinizi bərpa elətdirsinlər və ali məhkəmədə işinə baxıb iş yenidən qayıtsın məhkəmədə bu fakt tanınsın.
Əks halda mümkündür elə bir şey.
Əlbəttə, bəli, bəli, mümkündür.
Yəni mən axırında 2009-da müraciət eləmişəm.
Problem yoxdur. Əgər üzürlü səbəblərdən müddət ötürmüsünüzsə, məhkəməyə müraciət, apellyasiya məhkəməsində müddətin bərpası ilə bağlı vəkiliniz ərizə yazmalıdır. Eyni zamanda ali məhkəməyə şikayətini vəsatə təmin olun.
Yəni, siz mənə bir məsləhət görə bilərsən, hansı bir məkili?
Vəkil respublikada 9-a yaxın vəkil var. Mən konkret deyə bilmərəm.
Yəni bilirsiniz, çünki mən
sizin ərazi hansı rayonda harda yaşayırsınız müəllim?
Mən Ağaçadı Gərəbəli 31-də.
Hansı rayon ərazisində sürürsünüz?
Binəqədi rayonu.
Binəqədi rayonunda Binəqədi rayon məhkəməsinin həyətində hüquq məsləhətxanası var. Orada yaxınlaşın, sizə oradan vəkil verərlər. Müqavilənizi bağlayın, razılıq əsasında işinizi aparsın. Yəni çözülməyən bir problem deyil bu.
Çox təşəkkür edirik zənginiz üçün. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Bizə 057-44-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir @ azadlıq radiosu nöqtə-az ünvanına da e-mail yollaya bilərsiniz. Başqa bir dinləyicimiz Səlminaz Abbasova xəttdə gözləyir. Alo? Alo? Səlminaz xanım?
Alo.
Salam Səlminaz xanım.
Salam, Mələk Ələksona.
Siz qaynar xətt verilişinə zəng vurmuşsunuz. Buyurun, sualınızı səsləndirin.
Alo.
Buyurun, biz sizi eşidirik. Sualınız varsa, sualınızı verin.
Biz, alo, biz Toz rayonunun Qoylaq kəndindəyik.
Aha, çox gözəl.
Mən Meyki Şeyn küçəsindən 29-cu evdə yaşayıram. Mənim 5 oğlum var. Mənim 5 oğlum var. Çok onun güzel. Birinə 92-ci ildə bir dənə məhlə almışam.
Nə alıb?
Nə almışsınız, nə?
O məhlə.
Həyət almışsınız.
İndi dəkin o dördünün də birinin 27 yaşı var, birinin 28, birinin dəkin 31 yaşı var. Onlara mən məhlə, bu bir yarımından qaba qarısı oldum, buna mən peyzət aparatına müraciət elədim. Bunu bana dedim ki, 3 dənə məhlə uşaqlarıma. Onu da 2 dənəsini dedilər, verək. Biri bir kişiyə ləngisin biraz verəcəyik. Məndən zad aldılar, izahat aldılar ki, 2 aya verəcəyik. Kəndəm ilə bu qanun bəlkədirinin 2 ay müddəti var imiş. İndi ondan bəri mən prezident aparatına yazmışam. Mehriban Əliyevə yazmışam. Ondan sonra oraya məktub yazmışam, məktub deyir qəbul olub. Amma mənə bir cavab gəlməyibdi. Ondan sonrasına getmişəm Zada. Azadlıq Zada demişəm. Şeyə. Hayə müraciət eləmişəm, mənim sözü. AYNS-ə demişəm ki, gəlin çəkilişəm. Demişəm, baxan olmayıb mənim sözümə. İndi də ki, burayı da uzun müddətli 25 illik, 30 illik dəqavorla götürdülər. General Tofiqin vasitəsilə, əmsi oğludur, xalası oğludur, dayısı oğludur. Hamısı məhlələri uzun müddət icraya veriblər. Gedirəm, məktub yazmışam, Dinlət müəllimə Zadar, bələdiyyə. İcra həkimlə də yazmışam. Mənə bələdiyyədən cavab gəlib ki, yoxdur, icra həkimindən cavab gəlməyibdir. Neçə dəfə də qəbuluna getmişəm, məni oradan qovalayıb. Demişəm, gedib sənə demişəm, o zaboradığın yerdən götürürəm o məhliyi. Mənim uşağımın yaş müddəti çıxır. Mənə bir de hariyə ilçi gedirəm, mənim uşağıma kız verən yoxdur.
Bizə qaran, xamsı sualım var.
Mən də orada bir qaratam qarım, uşağımı öyləndirim.
Səminaz xanım.
İndi də öyləndirmişəm, uşağımı 31 yaşı
Səminaz
var.
Səminaz xanım, siz çox xahiş edirəm, vəkilləri dinləyin ki, onlar sual versinlər, sizə daha aydın olsun onlara.
Xamsı, torpaq sahəsi almaq üçün müraciət eləmişsiniz də, bələdiyyə və icra hakimiyyətinə.
Alo. Bəli, bəli.
Yəni, sizə o vaxtı ailə üzvlərinin sayına görə pay torpağı verilmişdi?
Mənə pay torpağı verilməyir.
Ümumiyyətlə verilməyir?
Yox.
Xanım, birinci siz dəqiqləşdirməlisiniz ki, sizə pay torpağı bələdiyyə tərəfindən verilib yoxsa yox? Bunu da yəni bələdiyyələr tərəfindən verilir. İcra hakimiyyətinə aidiyyəti yoxdur. Bunu müəyyənləşdirmək.
Bələdiyyə deyir, bizim icazadımız çatmır ixtiyarımız.
Yox, indi o bələdiyyə, bilmirəm, indi onu niyə elə deyir. Bəlkə biz hadisəni, faktı üzrün başı anlamadıq.
Bilirsəm, indi bunun burasını da deyim. Və mən dedim ki...
Aydın da, cavablandıraraq onu. Hə, yəni, belədir məsələ xanım. Deməli, o vaxtı, yəni 95-96-cı illərdə torpaq islahatı həyata keçirilirdi və həmin zaman insanlara pay torpaqları verirdi. Yəni, kənd təsərrüfatına məşğul olmaq üçün hər ailə, yəni ailəyə adam başına düşən sayına uyğun olaraq müxtəlif torpaq sahələri verilirdi. Əgər sizə həmin vaxtlar pay torpağı verilməyibsə, siz bununla bağlı torpaq komitəsinə müraciət edə bilərsiniz ki, yəni sizə o vaxtı pay torpağı verilməyib və bu məsələ araşdırılsın. Digər tərəfdən, yəni siz hazırda torpaq sahəsi istəyirsiniz, yəni bələdiyyədən və icra hakimiyyətindən torpaq sahəsi istəyirsiniz, bunu qeyd edirəm ki, hazırda yəni 2007-ci ildən indiyə qədər bələdiyyələr tərəfindən torpaq sahəsi vətəndaşlara satılmır. Yəni torpaq sahəsi yalnız torpaq ərazləri və torpaq müsabiqələri, əraz və müsabiqə vasitəsilə satılır və buna görə də ola bilər ki, yəni bələdiyyələrin fondunda boş torpaq sahəsi olmasın və bunu sizə verə bilməsin. Yəni siz yaxşı olar ki, o pay torpağının sizə verilməməsinə bağlı müvafiq araşdırmalara başlayasınız. Əgər sizə həqiqətən 96-98-ci illərdə pay torpağı verilməyibsə, yəni bununla bağlı müvafiq şikayətlərinizi verə bilərsiniz.
Bir də Fariz müəllim dediyinə bir əlavə eləyim. Əgər siz Tovuz rayon bələdiyyəsi ərazisində 5 il daimi olaraq qeydiyyatda yaşayırsınızsa və indiyə qədər pay torpağı almamışsınızsa, sizin hüququnuz var ki, hər razı vasitəsilə yox, birbaşa bələdiyyəyə müraciət eləyib əvvəlki qaydada torpağa pay torpağa sahib olasınız. Bunu da nəzərə almanızı xahiş edirəm.
Və bələdiyyə onu da qeyd edim ki, əgər bələdiyyənin fondunda, yəni boş torpaq sahəsi yoxdursa, yəni burada yəni başqa bir mexanizm yox. Ona kömək olmasın.
Sizə aydın oldu mu Səminaz xanım cavab? Səminaz xanım? Aydındır. Forma gəlmiş suallara biz qayıdırıq. Bir dinləyici soruşur ki, inqilabdan qabaq müsadirə olmuş əmlakı qaytarmaq olarmı? Belə bir qanun varmı?
Deməli, bu inqilab dövrü yəqin ki, 1920-ci ilə qədər, yəni 17-ci ilə başlamış inqilabı nəzərdə, yəni Azərbaycanda siyasi repressiya qurbanlarına bəraət verilməsi haqqında qanun var, amma bu qanun 1920-ci ildən 91-ci ilə qədər olan dövrü əhatə edir ki, və həmin dövrdə siyasi repressiyaya məruz qalmış şəxslərin, yəni bu sosial müdafiəsi ilə bağlı məsələni əksini tapır. Yəni 17-ci ildə baş vermiş məsələ bura daxil deyil, amma yaxşı olar ki, o ümumiyyətlə bu məsələ ilə bağlı baş prokurorluğa müraciət edib müvafiq araşdırmanın aparılmasını tələb edə bilər. Əgər yəni onun bərat verilməsinə bağlı müsbət rəy verilərsə və onun əmlakdan məhrum edilib, əgər məhrum edilibsə, yəni inqilab nəticəsində bu əmlakına məhrum edilibsə, həmin əmlakın geri qaytarılmasına tələb edə bilər.
Sizdə bir əlavə var mı
canım? Xeyr, xeyr.
Çox təşəkkür edirəm. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050 744 10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü yığışnaslarımız Cabbar Həsənov və Fariz Namazlıdır. Xatırladım ki, keçən həftə ərzində səsləndirilmiş sualların cavabları qaynar xətt verilişinin formuna yerləşdirilməklə bərabər həm də Azadlıq Radiosunun Fərqli Düşüncə qəzetində çap olunur. O qəzeti redaksiyadan əldə edə bilərsiniz və onun əldə olunması ilə bağlı məlumatı 436-77-40-a zəng vuraraq ala bilərsiniz. Dərsiz bu zaman daxili nömrə kimi 13.55-i yığın. Forma gəlmiş suallardan birini Anna adlı bir xanım yazır ki, mən ailədəyəm, 2 az yaşlı övladım var. Yoldaşımın qazancı aya 80-90 manatdır, orta təhsilliyi mən də işləmirəm. Dövlətdən heç bir müavinət, sosial yardım almıram, ailə vəziyyətim olduqca acınacaqlıdır, uşaqlarıma heç dərman pulu da tapmıram. Elə çayımızı, çörəyimizin pulunu bu aydan o biri aya ancaq çatdırırıq. Bu acınacaqlı vəziyyətdə necə çıxa bilərəm, hansı dövlət qapısına üst tutum?
Valla bu sualın cavabı olaraq deyirəm ki, xanım soruşur ki, hansı dövlət orqanına müraciət eləsin. Hesab edirəm ki, burada ünvanlı sosial yardımla bağlı Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət etməsi daha yaxşı olardı.
Və eyni zamanda əgər həmin ailə işləmirsə, yaxşı olsun, məşğulluq idarəsinə müraciət edib, orada qeydiyyatda düşsün və dövlət tərəfindən hansısa yəni, boş iş yerləri olduqda onlar yəni, işinə təmin ola bilər. Və həmçinin, yəni, Cabbar müəllim dediyi kimi, ünvanlı sosial yardım almaq üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirinə müraciət edə bilərlər.
Aydın da çox sağ olun. Nağıyev qalib xəttədir, sual vermək üçün. Alo? Alo? Qalib bəy?
Alo.
Salam Qalib bəy.
Salam əleyküm.
Buyurun sualınızı verin.
Demək bizə belə də bizim məcbur eləyirlər ki, işdə açqı vurasın.
Aha.
Harda işləyirsiniz?
Bəli, açqı vurmayanda da 25% əmək haqqımızdan kəsirlər.
Yox, yəni siz harda işləyirsiniz? Yəni o əmək təhlükəsi ilə bağlı da yəqin ki o.
Bəli, istehsalat sahəsində işlədiyiniz iş yeri. Nə işlə məşğulsunuz?
Buruş işləyirəm.
Ne? Buruq işi?
Buruq?
Bəli, buruq.
Neft.
Qaz matı.
Yəni sizdə var da, o təlimatda var yəqin ki.
Əmək müqaviləsində belə yazılır ki, əgər reagentli işdə işləyərsənsə, kanat kəsərsənsə, onu da açıq vurmalısan. Başqa vaxtlarda yazılmıyır.
Amma sizdə bu mühafizə qaydalarına bağlı yəqin ki, nəsə bir təlimat var, ya göstərişlər var, müdiriyyətin tərtib etdiyi, yoxsa elə bir qaydalar yoxdur? Yəni təhlükəsizlik qaydaları. Əmək müqaviləsindən başqa.
Təhlükəsizlik qaydalarını ancaq elə bir şey yazılır, başqa heç bir şey yazılır.
Amma bu 25% tutulması, yəni şifahi deyilir, yoxsa yazılı şəkildə nəsə bir sənədlər var?
25% naruşenin formada işlə, belə qeydir.
Yox, yəni rəsmi bir sənəd şəkildə verilib, yoxsa sadəcə şifahi deyilir müdiriyyət tərəfindən?
Bilirsiniz müəllim söhbətindən gedirik.
Məlumat yazırlar bizdən, verirlər müdiriyyətə çatdırır.
Yox, yəni bu cərmənin tutulması, o 25% tutulması əmək müqaviləsində öz əksini tapmalıdır. Yəni orada yoxsa şifahi şəkildə deyilirsə bu tamamilə əsassızdır.
Bəli.
Qalibi, sizə aydın oldu mu cavab?
Yaxşı, sağ olun. Sağ olun.
Oldu, çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Sağ olun,
bəli. Sağ olun. Forma gəlmiş suallara qayıdırıq. Almaniyadan Samit yazır ki, biz 2 qardaş, 1 bacıyıq. Atamız rəhmətə gedib, anam Salyan rayonunda yaşayır. 4 il bundan qabaq qardaşım anamı məcbur edib və anam da atam mülkümüzü ona bağışlayıb, sonra qardaşım evi öz adına keçirib. Hal-hazırda anam həmin evi yeganə qeydiyyatda olan adamdır. Sualım belədir, birinci sual. Qardaşım o evi anamın razılığı olmadan sata bilərmi? İkinci, anam öz bağışladığı evi geri ala bilərmi? Məlumat üçün onu da deyim ki, biz qardaşlar Azərbaycanda yaşamırıq.
Demək, məsələ belədir. Bu sualdan aydın olduğu kimi ana öz əmlakın bağışlama müqaviləsi əsasında öz oğluna, yəni digər müraciət edən qardaşına verib və ana həmin evdə qeydiyyatdadır. Birinci sualla bağlı qeyd edim ki, yəni ana əgər orada qeydiyyatdadırsa, ana razı olmadan qardaş evi sata bilməz. Və ikinci sual da, yəni ana öz bağışladığı evi geri qaytara bilərmi? Yəni əgər bu bağışlama müqaviləsi əsasında verilibsə, bağışlama müqaviləsinin ləğv olunmasına bağlı qanunda konkret müddəalar var ki, hansı hallarda geri qaytarıla bilər? Əgər yəni hədiyyə bağışlama, yəni hədiyyə alan, yəni bu evi alan qardaş anaya qarşı və onun yaxın qohumu barəsində ağır cinayət törətdikdə qardaş yəni ailə hüquq münasibətlərinə uyğun olaraq üzərinə qoyulmuş vəzifəni bu ana barəsində kobudcasına pozduqda və bağışlama ilə bağlı öhdəlikləri əsassız olaraq icra etmədikdə. Yəni bu hallar baş verərsə, o halda ana öz bağışladığı evi geri ala bilər.
Fariz müəllim, tam razıyam. Sadəcə olaraq burada nəzərə almaq lazımdır ki, əgər həmin bağışlanmış əmlakı geri tələb eləmək istəyən ana və yaxud digər yaxın qohumlar burada bir illik müddəti gözləməlidirlər. Əgər bildiyi geri Fariz müəllim sadaladığı hallar onlara məlum olduğu vaxtdan bir il müddətində bu hərəkəti edə bilərlər.
Çox təşəkkür edirəm. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Bizə 050-744-1017 SMS yazın, 436-7741-ə zəng edin və efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Ağdam rayonundan Yaqut Qəhrəmanova yazır ki, mən Ağdam Uşaq və Əlillərə Dəstək Mərkəzində işləyirəm. Mərkəzə gənc bir ana müraciət edib, o boşanıb. Bir az yaşlı qızını öz himayəsində saxlayır. Məhkəmə zamanı onun uşağına aliment kəsilməyib. Alimentin kəsilməsi üçün hara, hansı məktubla və necə müraciət eləmək olar? Boşanmadan 6 ay keçmiş ona və uşağa dövlət tərəfindən köçkünlərə şamil edilmiş yemək xərclərini də keçmiş qaynatası qeyd alıblar. Həmin pulu necə qaytarmaq olar?
Yəni aliment almaqla bağlı, yəni aliment istənilən dövrdə, yəni alimentin tutulmasına bağlı məhkəmdə iddia qaldırmaq olar. Yəni ki, olar ki, həmin xanım keçmiş yoldaşına qarşı alimentin tutulması üçün məhkəmdə iddia qaldırsın və alimentin ödənilməsini tələb etsin. Yəni o ki qaldı bu pulun alınmasına, təbii ki, bu məcburi köçkün kimi yəni o məcbur köçkün statusuna malik bir şəxsdir. Yəni, ola bir ailə kimi məcbur köçkün işlər üzrə dövlət komitəsində qeydiyyatı durub. Yəni, orada pulun həmin ailə verməsi normaldır. Yəni, məcbur köçkün komitəsi, yəni dövlət komitəsində onların ayrılması barədə hər hansı məlumat olmayıb. Yaxşı olar ki, o bu barədə, yəni həmin ailənin ayrılması barədə də dövlət komitəsinə müraciət eləsin və onlara düşən o hissəni özəri yəni ayrıca almasını tələb edə bilər.
Çox təşəkkür edirəm. Növbəti bir sual belədir ki, əgər valideynlər vəsiyyət etmədən dünyalarını dəyişərlərsə, onların əmlakı üç övlad arasında necə bölünməlidir?
Yəni burada yəni qeyd olun ki, vəsiyyətnamə yoxdur. Əgər vəsiyyətnamə yoxdursa, bu halda qanun üzrə vərəsəlik qaydasında əmlak bölüşdürülür və birinci növbə, yəni qanun üzrə 5 növbə vərəsələr var. Birinci növbə vərəsələrə ölən şəxsin yoldaşı, valideynləri və övladları daxildir. Əgər bu şəxslər arasında həmin əmlak bölüşdürülür və hazırki işdə əgər 3 övlad varsa və digər birinci növbə vərəsələr yoxdursa, yəni ölənin yoldaşı və ya valideynləri yoxdursa, o halda həmin 3 övlad arasında həmin miras əmlak bərabər sayda bölüşdürülür.
Sualı Fariz Namazlı cavablandırdı. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Suallarınızı həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsində forum bölməsinə daxil olub həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, növbəti verilişdə həmin sualı biz cavablandıra bilək. Foruma göndərilmiş sual cavablandırıldıqdan sonra o eyni zamanda cavab formada yerləşdirilir. Gəncədən Əliyev Nurəddin xəttdədir. Alo.
Alo, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, Nurəddin bəy. Siz qaynar xətt verilişinə zəng vurmuşsunuz, buyurun.
Bəli, sizin sıra sualım var idi. Mən Qarabağ müharibəsi iştirakçısıyam. Dördə Qarabağda müharibədə olmuşam. Hal-hazırda da 2-ci qrup xəstəlik mələqədə 2-ci qrup təyin olunubdur. Bu şəxslərdən soruşmaq istəyirdim, mənə nə qədər pensiya təyin oluna bilər?
Siz konkret məbləğ soruşursunuz. Biz buradan qanuna baxmadan ikinci qrup ərlə və sizin o müharibədə, çünki müharibə dövründə elə şərait olub ki, məsələn, dinç dövrdə müharibədə olmaq üçün pensiya başqa qaydada hazırlanır. Sırf döyüş əməliyyatlarında da iştirak edən şəxs üçün başqa qaydada hesablanır. Odur ki, siz bununla bağlı yerli pensiya şöbələrinə müraciət edib konkret cavab əldə edə bilərsiniz. Və yaxud istəsəniz siz əlaqə nömrənizi saxlayın, biz sizə konkret olaraq nə qədər sizin dediyiniz faktlar əsasında nə qədər pensiya düşməli deyə bilərik.
Mən oradan öyrənirəm, mənə deyirlər ki, 2-ci qrupdan 44 manat pensə təyin ola bilər. Mənim də 2 körpə uşağım var, özüm də ailəliyəm.
Sizin onda rəsmi iş stajınız yəqin ki azdır.
Yəni siz əmək pensiyasçısı deyilsiniz.
Yoxdur, ona görə siz əmək müavinəti alırsınız. Yəni əmək müavinəti qanunla konkret müəyyənləşdirilir. Yəni prezidentin sərəncamı ilə, yəni hər bir məsələ üzrə fərqli məbləğlərdir. Yaxşı olar ki, yazılı şəkildə müraciət edin Sosial Müdafiə Nazirliyinə və sizə yazılı şəkildə sizə nə qədər müavinət düşürsə onu hesablayıb sizə təqdim eləsinlər.
Nə oldu? Çox sağ olun. Sağ olun.
Foruma gəlmiş suallara qayıdırıq. Bakıdan Ramal yazır ki, evə kupçanı necə almaq olar? Kupça kimlərə və hansı hallarda verilir? Qiyməti nədir onun?
Evə, yəni qeydiyyat vəsiqəsi, yəni çıxarış alınması üçün daşınma əmlak üçün Dövlət Rəisi Xidmətinin müvafiq ərazi idarəsinə müraciət etmək lazımdır və bu halda evdə qeydiyyatda olmuş 18 yaşdan yuxarı şəxslər müraciət edə bilər və digər şəxslər də həmin çıxarışın kimin adına keçməsi, yəni evdə qeyd olunmuş digər şəxslərin adına keçməsi barədə yazılı razılıq notarial qaydada təsdiq olunmuş yazılı razılıq verir və həmin sənədlər təqdim olunur qeyd etdiyim ərazi idarəsinə və bu halda daşınmaz əmlakın rəisi xidmətində müəyyən olmuş tariflərə görə, dövlət rüsumuna görə çıxarış dövlət rüsumuna 30 manat, texniki pasport plan və ölçü 50 manatdır. Həmin məbləğlərdə rüsum ödəyib həmin müvafiq sənədləri ala bilər.
Təşəkkürlər. Növbəti bir sual belədir ki, yol polisi vətəndaşı güya qaydaları pozduğuna görə onu saxlayarsa, onun əməl etməli olduğu qaydalar nədir? Yəni, polisin əməl etməli olduğu qaydalar. Bu doğrudurmu ki, vətəndaşa yaxınlaşmalı, vətəndaşa yaxınlaşmalı yoxsa vətəndaş ona başa sala bilərdizmi?
Aha, deməli, Daxili İşlər Nazirliyinin 2012-ci il fevral ayında qəbul etdiyi bir təlimat var, yəni yol patrul xidməti haqqında təlimat. Bu təlimatda göstərilir ki, əgər yəni belə yol nəqliyyat hadisəsi baş verdi və ümumiyyətlə yol patrol xidmətinin inspektorlarından biri, yəni polis əməkdaşları hər hansı bir nəqliyyat vasitəsini saxlayarsa, o nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünə yaxınlaşır, özünü sürücüyə təqdim edir və bundan sonra danıdırmanın səbəbini ona vətəndaşa bildirməklə ondan sənədlərin təqdim olunmasını tələb edir. Yəni, sürücünün ümumiyyətlə nəqliyyat vasitəsinə düşməsi, yol, polis maşına minməsi, yəni bu qaydalarda göstərilməyib. Sadəcə, polis əməkdaşı özü sürücüyə yaxınlaşaraq ondan sənədləri tələb edə bilər və ona nə üçün saxlanmasını da ona bildirməlidir.
Yəni, bu yol patrul xidməti haqqında təlimatda sırf hər hansısa bir, belə deyək, səyyar bir yolda duran polis inspektoru saxlayırsa, hər hansısa bir əlində saxlamayla bağlı əsas yoxdursa, fariz mənim dediyidir. Əgər ola bilər ki, şəxsdə alkoqol müəyyən olunsun, bu zaman yol patrul xidmətinin əməkdaşının hüququ var ki, sürücünü maşından düşürməyə dəvət eləsin və o həm maşın yolda bəli sərxoş dərəcəsini müəyyənləşdirmək üçün və maşının cərimə meydançasına aparılması üçün bu halda mümkündür.
Təşəkkürlər. Ehtiram Xan Kişiyev xəttədir. Alo.
Alo.
Salam Ehtiram bəy.
Mənim sualım bu şəhid adını əvəlləşdirməsinə bağlıdır. Alo, işləyirsiniz?
Bəli, işləyirik.
Demək, 94-cü ildə qardaşım Xan Kişiyev Ağızlı Xan Kişioğlu, Qırmızı Bayraq Ordenli baş leytinant şəhid olub. Qarabağ döyüşlərində. Alo.
Bəli, bəli, biz sizə eşidirik, siz davam edin.
Qarabağ döyüşlərində şəhid olub 94-cü ildə. Demək, o vaxtdan bu yana nəsə adın əbədləşdirməsinə əlaqədar çox müraciətimiz olub. Yəni, deyirlər ki, hələ bir qanun yoxdur da. Yəni, iki medal olmalıdır, ya milli qəhrəman olmalıdır. Yəni, ona
yəni, əlaqədar. Yəni, ona şəhid adı verilir.
Şəhid adı bəli verilib.
Siz hansı orqana müraciət eləmişsiniz konkret olaraq?
Bu, yaşadığımız rayona, Siyacan rayonuna, hərbi komissarlığa deyirik, o deyir biz baxmırıq, rayon icra hakimiyyətə ki, deyir bizim səlahiyyətdə deyil, Nazirlər Kabinetinin əmri olmalıdır ki, qərarı. İki dənə medal almasına, bu da indi bir dənəsini alır, qırmızı bayraq ordeni.
Yo, birisi qanunvericiliyin tələbidir. Məllim, yəni şəhid adını əbədiləşdirməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Orada konkret əsaslar üzrə göstərilib ki, kimlərin şəhid adı əbədiləşdirilə bilər. Çox güman ki, həmin kriteriyalara...
Deyirlər ki, ya milli qəhrəman olmalıdır onun üçün. Ya iki dənə orden olmalıdır, medal almalıdır.
Yo, mən başa düşdüm. Yəni, əks halda bu şəhid statusu qalır, lakin onun adını əbədiləşdirməsi məsələsi problemə çevrilir. Əks halda bütün şəhidlərimizin adını əbədiləşdirmə prosesi həyata keçirilərdi. Əgər söhbət burada şəhid statusundan getmir, adının əbədiləşdirilməsindən gedirsə, qanunvericinin tələbinə uyğun şəkildə cavab verirsə, bu halda mümkündür. Əks halda.
Yəni belə mümkün deyil,
hə? Yəni yaxşı olar ki, siz yazılı şəkildə müraciət edin, qoy sizə yazılı şəkildə imtina versinlər. Əgər onların imtinası qanunvericiliyə ziddirsə, bu halda siz məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.
Oldu, çox sağ olun ehtiram və zənginiz üçün. Lənkərandan Yaşar soruşur ki, Lənkəranda mənə məxsus pay torpağım digər kəndin sakini zəbt edib. Mən onu məhkəməyə verdim. Məhkəmə iddiamı təmin etmədi. Məhkəmə Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin Lənkəran rayon şöbəsinin bizim iştirakimiz olmadan apardığı araşdırma, ölçmə işlərini əsaslanıb iddianın əsassız olduğunu bildirərək iddianın rədd edilməsi barədə qətnamə çıxardı. Cavabdeh tərəf həmişə qeyd edir ki, biz torpağı almaqdan ötürü bu işə aidiyyatı olan hər kəsə 17 min manat xərcləmişik. Biz Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin Lənkəran rayon şöbəsinin apardığı araşdırmanı şübhə ilə yanaşırıq. Kimə şikayət etməliyik? Qətnamədən 4 ay keçib apellyasiya şikayəti vermək üçün müddəti necə uzatmaq olar?
Yəni, bəyək ki, suala biraz oxşar sualdır. Bildirim ki, onlar əvvəla həmin söz gedən torpağa baxış keçilərkən torpaq komitəsinin rəyinə etirazlarını bildirməli idilər. Bunu eləməyiblər. O ki, qaldı apellyasiya müddətinin uzadılmasına, yenə deyirəm, bununla bağlı əgər üzrlü səbəblər varsa, apellyasiya şikayəti verməklə bağlı hüququnuz var ki, keçmiş prosessual müddətin bərpa olunması ilə bağlı birinci instansiya, yəni rayon şəhər məhkəməsinə müraciət eləyib, eyni zamanda apellyasiya şikayətinizi verəsiniz. Əgər səbəblər üzrlü hesab olunarsa, müddət bərpa olunar və sizin apellyasiya şikayətinizə baxılar.
Sizdə bir əlavə var mı xarici bundan bağlı? Təşəkkürlər. Yenə Lənkərandan Ağa Səfərov yazır ki, yaşadığımız evi anam SSR-i vaxtında almışdı. Ailədə 5 övlad olmuşuq. Bir bacım rəhmətə gedir. Digər uşaqlar ailə qurub qeydiyyatdan çıxıblar. Hal-hazırda qeydiyyatda atam, özüm, həyat yoldaşım və 2 övladımdır. Atam anamın vəfatından sonra evi özəlləşdirərək birbaşa mənim adıma keçirib. Ailəmlə boşanmaq üzrəyim, məndən pay tələb eləyir. Atam isə evi təzədən öz adına keçirəcəyim deyib, onu payda məhrum etmək istəyir. O biri uşaqlarımın da burada payı var deyir. Mənim uşaqlarımın 15 və 10 yaşları var, mənimlə qalmaq istəyirlər. Birinci sual, bacı qardaşlarıma əgər ev satılarsa, pay düşürmü? İkinci sual, yoldaşıma necə düşür? Üçüncü sual, ev satılarsa onun pay hüququ və yaşayış hüququ var mı?
Əgər ev, yəni bağışlama əsasında övladı keçibsə və bazıların orada qeydiyyatı yoxdursa, bu halda ev satılarkən bazıları oradan hər hansı bir pay düşmür. Yəni, razılıq tələb olunmur. Çünki bu, bələdçilik qaydasında olan bir əmlak deyil. Və müraciət edənin yoldaşı həmin evdə qeydiyyatdadırsa, təbii ki, onun həmin evdə yaşayış hüququ var və bu hüququa xitam etdirmək üçün ev sahibi həmin öz yoldaşına məhkəmə yəni kompensasiya verməlidir və müraciət edən yoldaşı evdən çıxmaq istəməsə və pay tələb eləsə, bu halda məhkəmə qaydasına kompensasiya verib onun hüququna xitam etdirə bilər. Və digər məsələ, müraciət edən atasının evi öz adına keçirilməsi, yəni bu da mümkün deyil, çünki ev artıq bağışlama müqaviləsi əsasında həmin övlada keçib, yəni övlad yəni mülkiyyət hüquqları övlada məxsusdur, yəni ata həmin evi öz adına keçirilməsi, yəni haqlı deyil, ümumiyyət keçirə bilməz.
Təşəkkürlər. Növbəti bir sual, mən Neftçala rayonunda yaşayıram, amma məni Neftçala rayonunun polis rəisinin oğlu maşınla dayandığım yerdə cip markalı avtomobili ilə gəlib vurub. Amma nə mənə dəyən xəsarətə, nə də ki avtomobilə dəymiş ziyana görə işinə ödənilməyib. Deyir, mən polis rəisinin qohumuyam, xahiş edirəm mənə köməkli eləyəsiniz.
Məhkəməyə müraciət eləsin, ona dəymiş maddi və mənəvi ziyan tələbi ilə bağlı əsaslandırsın və məhkəmə qaydasında hüquqlarını müdafiə eləsin.
Növbəti bir sual. Yazılır ki, mən Sumqayıtda 1 yanvar 1992-ci il tarixinə 9399 rubl əmanətim olub. 92-98-ci illərdə pul qoyub götürmüşəm. 2004-cü ilə 5100 manat qalığım var və bugünə hesabım açıqdır. Mənə kompensasiya düşürmü? Belə başa düşdüm ki, əmanətləri soruşur.
Yəqin ki, 2004-cü ildə pulu qoyubsa, o pulu götürməsi, yəni prezidentin fərmanına tənzimlənmir. Söhbət gedir 92-ci ilə qədər qoyulan pulu.
Yəni əgər hesab açıqsa, demək o artıq əməliyyat apara bilər həmin pullarla bağlı. O ki qaldı 92-ci yanvar 1-nə qədər nə yatırıbsa, onunla bağlı.
Yəqin ki, həmçinin 2004-cü ilə qoyulsa, yəqin ki, bu İstərə Əmanət Bankı deyil, yəni azıqdan müstəqil bankıdırsa, bilməm, ya Kapital Bankdır, ya başqa bir bankdır, yəni oradan öz pulunu sərbəst şəkildə götürə bilər. Söhbət yəni İstərə Əmanət Bankına qoyulan puldan gedir və 2004-cü ildə İstərə Əmanət Bankı olmayıb.
Bakıdan Kamran yazır ki, mənim 21 yaşım var, Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universitetində oxuyuram. Kişi cinsi ilə doğulmuşam və şəxsiyyət vəsiqəmdə cinsim kişi olaraq göstərilib. Transvestitəm, 2 il olar özümü tam mənada qadın kimi hiss edirəm və qadın kimi giyinirəm. Bu yaxınlarda fakültənin dekanı məni yanına çağırıb dedi ki, cinsini dəyişmək haqqında arayış gətir və ya universitetə kişi geyimində gəl. Əks halda səni universitetdən uzaqlaşdıracaq. Öyrənmək istəyirəm ki, bu hüquqi olaraq nə dərəcədə doğrudur?
Ümumiyyətlə, o universitet müəlliminin birinci yox, ikinci tələbi əsasızı universitetdən uzaqlaşdırmağın üçün belə bir əsas ola bilməz ki, şəxs cinsini dəyişib başqa formada geyinib gəlir. Bu ona əsas deyil. Lakin birinci isə arayışın tələb olunması. Hesab edirəm ki, əgər şəxs cinsini dəyişibdirsə, bu həkim rəyi əsasında olmalıdır. Ki, paltarını çıxarıb qadın paltarı geyinməklə cinsi dəyişdirmək hesab olmur. Əgər söhbət biz hüquq müstəvisindən danışırıqsa, bu əməliyyat Azərbaycanda bugünkü tarixə mən bildiyimə görə 8 belə bir əməliyyat keçirilib transvestitlər bağlı, bəli. Bu əməliyyatdan sonra həkim rəyi verir, arayış verir və həqiqətən də cinsin dəyişilməsindən bağlı sonra şəxs müvafiq ərazi üzrə pasport masasına yaxınlaşır, şəxsiyyət vəsiqəsini dəyişdirir. Bu şəxsiyyət vəsiqəsində də məlumatların dəyişməsindən sonra bu artıq öz istədiyi kimi məktəb, belə deyək, universitet rəsmisinə istədiyi geyimdə gedib arayış təqdim etməklə oxuya bilər. Yəni əgər bu arayış yoxdursa, bu əməliyyat olunmayıbsa, belə deyək, bunu hələ transvestit kimi rəsmi şəkildə tanımaq mümkün deyil, yəni cinsin dəyişilməsi baxımından.
Fariz Bəki, sizdə əlavə var.
Yəni həmin müvafiq səhiyyə şöbəsindən, yəni arayış alınmalıdır cinsin dəyişməsi barədə. Yəni bu da əməliyyat olunduqdan sonra həmin arayışı təqdim edə bilərlər və həmin arayış əsasında o özünün cinsin dəyişməsi barədə müvafiq sənədlərində, yəni həm doğum haqqında şəhadətnamədə və şəxsiyyət vəsiqəsində müvafiq dəyişikliklər aparılır və daha sonra o artıq əks cins nümayəndəsi olaraq qəbul edilə bilər.
Təşəkkür edirəm. SMS-lə gəlmiş suallara keçirik. Bir dinləyici yazır Ağdamdan Eldəniz ki, 91-ci ildə banka pul qoymuşam və bir neçə il sonra Rusiya vətəndaşlığını qəbul etmişəm. İndi bu pulu necə ala bilərəm?
Yox, məlum fərmandan yalnız 92-ci ilin yanvarın 1-nə qədər banka o şəxslərin pulu geri qaytarır ki, onlar həmin tarixə qədər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığında olmuş şəxslər olsunlar. Əcnəblər və vətəndaş olmayan şəxslərin həmin tarixə qədər qoyduqları əmanətlər geri qaytarılmır.
Təşəkkürlər. Orxan Adişov xəttə gözləyir. Alo.
Alo.
Salam Orxan bəy.
Salam xanım, biraz səsi zəif gəlir.
İndi necə? İndi yaxşı eşidə bilirsinizmi?
Yox, zəif eşidirəm.
Biz siz sualınızı səsləndirəndə çalışacağıq
ki, davam edin. Mən indi sualımı səsləndirmək istəyirəm.
Buyurun.
Mən birinci qrup əlləm. Üstüzdə 2008-ci ildə qəza keçirmişəm Sabirabad rayonunda. Özüm Bakı praktikasındayım, Xəfər rayonu. Mən elə bil 2006-cı il məktəbi bitirdikdən sonra universitetə daxil olmuşam. Gəncə şəhərində keçmiş Azərbaycan Kənd Təsərrüfat Akademiyasına. İndiki adı Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti. Həmin fakültəm də menecment Alman proqramı idi və mən 2 il orada oxudum. 2008-də qəza keçirdiyimdən yay tətilində mən əl arabasına düşdüm. Mən imkanım olmadı ora gedim. Və alo.
Bəli, biz sizi eşidirik. Buyurun.
Sonra mənə bir il asfroska verdi hökumət. Bir il asfroskadan sonra yenidən mənə tələb edildi ki, sən gəlməlisən məktəbə. Biz də yalnız ora zəng eləyə bildik. Çünki bizim orada heç qovumuz da yoxdur, biz özümüz gedirik ora. Biz Bakıdan zəng elədik dekana ki, yəni mümkün deyil də gəlmək. Və nəsə konkret deyim, lakonik məni perevod elədilər qiyabi şöbəyə, başqa fakültəyə. Mən həmin ərəfədə elə bir üçüncü kursda oxumalıydım, sonraki dövrdə bir il məsuska vermişlərdi. Məni perevod elədilər ikinci kursun qiyabi şöbəsinə, iqtisadiyyatın və istehsalın idarə edilməsi fakültəsinə. Sonra 2 il keçdi bu ərəfədə, 1 il keçdi, 1 ildən sonra bizdə ümumiyyətlə imkan olmadı ora getməyə mənim müalicələrimə görə. Mən özüm orada əlaqə saxladım katibə ilə. Katibə mənə müraciət elədi ki, yalnız sən gəldiyin halda, yəni sənin fəaliyyətin dondurulub, yəni yalnız gəlsin, yəni biz bu şeyi aça bilərik və sən öz təsir və davam etdirə bilərsən. Yəni, əks halda, yəni, biz sənin üçün heç bir şey edə bilmərik. Mənim sualım odur ki, mən bu vəziyyətdə mən nə edə bilərəm və yəni, orada hüquqi müstəvidə burada yəni, hansı yolla gedilməlidir ki, yəni, mən bir şey anlayayım da burada. Mən zəng edirəm, yəni, bir dəfə deyirlər, birinci dəfə deyirlər, mənə qoğulayıblar, sonra mən üstlərinə getdim, hüquqlarımı tələb elədim. Onlar mənə dedilər ki, xeyr, sən qovlamamsan, lakin fəaliyyətin dondurulub. Mən istəyədim, hüquqşünaslar bu barədə mənə danışdılar. Bir də mən elə bil ki, birinci qrup əlləm, ümumi əlləm də. Mənim anam baxır deyə mənə evdə. Anam əvvəl işləyirdi, indi işləmir. Mən istəyədim, öyrənim ki, anama hansısa bir sosial yardım düşür, yoxsa yox. Biz çünki icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik. İcra hakimiyyətindəki süründürməsi yoluna bilmirəm. Bizi əlillər cəmiyyətinə dedi ki, müraciət edək. Hansısa bir özəl əlillər cəmiyyətinə. Özəl əlillər cəmiyyətindəki bizi Azərbaycandakı xüsus qayda olaraq elə yenə süründürməsi elədi. Biz də yəni getmədi yola. Yəni, heç bir yardım edilmədi. Mən istəyərdim ki, öz hüquqlarımı bilim. Əgər imkan varsa, bu verişdən sonra hüquqşünaslar mənlə əlaqə saxlar. Mən istərdim onlarla əlaqə saxlayım. Çünki özüm onlara deyəcəyim bəzi şeylər var bu mövzuda.
Aydındır. Yəni, birinci qrup əllər qulluq etməyə görə müavinət verilir. Yəni, bundan bağlı müraciət eləyə bilər. Ana Sosial Müdafiə Nazirliyinə müavinət yəni, hesablanıb ödənilə bilər. O ki, qaldı təhsillə bağlı o məsələyə. Yəni, qeyd edirəm ki, yəqin ki, burada söhbət gedir. Yəni, bu vətəndaş dərsə getməyən, qiyabi təhsil alsa da dərsə getməyən davamiyyəti normasında olmayıb və buna görə davamiyyətin itirilməsinə görə bu təhsil müəssisəsindən çıxarılıb. Və Təhsil Nazirində səhv etmirəmsə 96-cı il əsasnaməsi var. Əgər vətəndaş dərsi davamiyyətinə görə təhsil müəssisəsindən çıxarılırsa, o müraciət, yəni təhsil müəssisəsinin rəhbərinə müraciət edə bilər və onun yenidən həmin müəssisə bərpa edilməsini xahiş edə bilər.
Mən səhv eləmirəmsə, əvvəl deyiblər universitetdən qovulmuşsunuz, sonra deyiblər ki, xeyr, möhlət verilib, saxlanılıb. Yəni akademik belə deyək, məzuniyyət götürüb. Söhbət ondan gəlir ki, şəxs istəyir ki, ora getmədən təhsilini davam eləsin. Bu dövlət müəssisəsində bilirsiniz, bizdə distansiyon təhsil bu sahədə yoxdur.
Ona görə onun... yəni getmək məcburdur. Yəni, distans təhsil olmadığına görə, yəni dərsə davamiyyət də təhsilin əsas şərtlərindən biridir və əgər akademik borcu varsa və ya təhsil müəssisəsində kənarlaşdırılıbsa, o yaxşı olar ki, ali təhsil müəssisə rəhbərinə müraciət edib öz həmin müəssisə bərpa olmasını xahiş etsin.
Çox minnətdaram və SMS-lə gəlmiş sualı, sonuncu sual yəqin ki, bu səsləndirilir. 3 dəqiqəmiz var. Soruşurlar ki, evimin sənədi itib, yəni evin kopyası, ev bina evidir, mənzil özəldir. Yenisini almaq üçün nə qədər cərimə rüsum ödəməliyəm?
Yenisini almaq onun hüququ var. Ərazi üzrə daşınmaz əmlak üçün dövlət reyestr xidmətinə müraciət eləsin. Orada ona təkrar qeydiyyat vəsiqələrinin verilməsi ilə bağlı məlumat verəcəklər. Konkret nə qədər rüsum ödəmək lazımdır.
Başqa bir suala da keçək. Bir nəfər soruşur ki, mən Bakıdan Xaçmaza gələrkən məni qayı saxlayaraq sürət 130-dur deyərək 100 mana cərimə etdilər, ancaq radar qayı maşınında yerləşdirilmişdi. Bu qanunidirmi? Amil soruşur.
Nə vaxt olubsa?
Bu dəqiqə gəlib isimiz, çox təəssüf ki, bunda vaxtı yazmayıb.
Yəni, radarlar hazırda, yəni, mövcud təlimatlara görə radarlar yalnız əvvəlcədən radar işarəsi, yəni, qoyulmaqla radarlar ola bilər, yəni, hərəkət edən radarlara icazə verilmir. Yəni,
ümumiyyətlə, stasionar radarların tətbiqi qadağandır.
Qadağan olub. Yəni, yaxşı olar ki, vətəndaş, əgər onun barəsində protokol tərtib olunubsa, həmin protokolun və protokol və onun əsasına tərtib olunmuş inzibati xətə haqqında qərardan aldığı müddətdə 10 gün ərzində məhkəməyə şikayət edə bilər.
Və axırıncı sualımızı artıq səsləndirək. Bir dinləyici soruşur ki, Salyanda 2004-cü ildə atam və anam rəhmətə gedib, evin kupçası var, evi adıma keçirmək üçün nə etməli və xərci nə qədərdir? Abbas, bizim bir dəqiqə yarımımız var.
Əgər valideyninə məxsus olubsa həmin qeydiyyat vəsiqəsi vərəsəlik qaydasında, yəni miras əmlakı əldə etmək üçün vərəsəlik şəhadnaməsi alıb, onun əsasında sonradan daşınmaz əmlak rəis xidmətinin müvafiq ərazi idarəsinə müraciət edərək qeydiyyat vəsiqəsini öz adına ala bilər.
Çox təşəkkür edirəm sizə Cabbar bəy və Farizə. Bugünkü qaynar xətt verilişini tamamlayırıq. Bugünkü hüquqşünaslar bir daha xatırladım ki, Cabbar Həsənov və Fariz Namazlı idi. Suallarınız varsa bizə 050-744-1017 SMS yazın və yaxud da 012-436-77 zəng edin və efir ət işarəsi azadlıq radiosu.az ünvanına e-mail yollayın. Onu da xatırladım ki, hər həftənin cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayətləriniz əsasında Esmira Cavadovanın hazırladığı qaynar xət verilişi də efirdə olur. Şikayətlərinizi şəhər telefonları 436-77-41 zəng etməyini söyləyin ki, əməkdaşımız onları araşdırsın. Bu zaman əlaqə telefonu deməyi də unutmayın. Verilişin aparıcısı mən Şəhla Sultanova idim. Sağ olun.
Hər həftənin şənbə günü axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.